la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputații plecați din fracțiunea PD parlamentare se numesc Pro-Moldova. Colegilor rămași la post au blocat o moțiune împotriva ministrului de externe. Proprietarii de microbuze din Chișinău protestează că nu li se dă voie să-ți cumpească biletul și nici nu primesc subvenții. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre asistență socială la ungheni.
Iată m-am băit, m-am schimbat, acest mătunde, dar n-aveam trigger acolo.
Și premierul Ion Chicu vrea ca justiția moldoveană să plătească pentru propriile greșeli. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Autoritățile chineze raportează un declin considerabil al infectărilor cu virusul corona, dând speranțe că epidemia s-ar putea apropia de punctul culminant, deși numărul deceselor a continuat să crească. Comisia Națională de Sănătate de la Pekin a raportat în 20 februarie 628 de cazuri noi în provincia Hubei, considerată epicentrul epidemiei, și 45 de infectări noi în alte părți ale Chinei. Este cel mai mic număr de cazuri noi raportate în aproape o lună și a treia zi consecutivă de declin. Între timp, alte 117 persoane infectate au decedat în China, numărul deceselor din această țară ajungând la 2118, iar numărul persoanelor infectate la 74.000. În alte țări, numărul infectărilor este de ordinul sutelor. Există indicii că atacul de miercuri seară din vestul Germaniei a fost motivat de rasism, a declarat cancelarul german Angela Merkel. Un suspect bănuit de vederi de extremă dreaptă a ucis 9 persoane după ce a deschis focul în 2 baruri cu narghilele din localitatea Hanau. Procuratura Federală din Germania tratează cazul ca pe un act de terorism. Atacul de miercuri a survenit în contextul temerilor privind intensificarea violenței de extremă dreapta din Germania. Vorbind la Berlin, Angela Merkel a spus: rasismul este o otravă, ura este o otravă și această otravă există în societatea noastră și se face deja vinovată de multe crime. Ucraina marchează așa numita zi a celor 100 din ceruri în al 6-lea an de la reprimarea sângeroasă a protestelor Euromaidan, care au dus la alungarea de la putere a fostului președinte prorus Viktor Yanukovych. Comemorările îi onorează pe cei uciși la Kiev în timpul ciocniilor dintre demonstranți și forțele de securitate ale lui Yanukovych în 18-20 februarie 2014. Mișcarea Euromaidan a început în noiembrie 2013, când sute de demonstranți s-au adunat în piața centrală de la Kiev ca să protesteze împotriva refuzului lui Viktor Yanukovych de a semna un acord crucial cu Uniunea Europeană. Procurorii ucraineni spun că 104 persoane au fost ucise și alte 2500 rănite după intervenția violentă a autorităților împotriva protestatarilor între 18-20 februarie 2014. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a cerut autorităților ruse să redeschidă ancheta penală legată de asasinarea politicianului rus de opoziție Boris Nemtsov, ucis în 27 februarie 2015 în apropiere de Kremlin. Într-un raport publicat joi, OSCE spune că ancheta inițială a uciderii lui Nemtsov a lăsat multe întrebări fără răspuns. În iunie 2017, un tribunal rus l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe un fost șef de batalion cecen, Zaur Dadaev, pentru uciderea lui Boris Nemtsov. Alți 4 ceceni au fost condamnați la termene de închisoare între 11 și 19 ani pentru implicarea în această crimă. Mai mulți critici, între care și rudele lui Nemtsov, spun că autoritățile ruse nu au reușit să afle cine anume a ordonat asasinatul.
A fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Grupul celor 6 parlamentari în frunte cu Adrian Candu, desprins ieri din fracțiunea democrată, a anunțat astăzi crearea unei noi fracțiuni și a anunțat că prima ei inițiativă va fi amendarea Constituției cu un punct despre eurointegrare. De partea cealaltă, democrații rămași în jurul lui Pavel Filip au blocat o moțiune simplă a opoziției pentru demiterea ministrului de externe din guvernul socialist în legătură cu declarația lui controversată despre rolul armatei ruse în conflictul transnistrean. Mai multe despre aceste evoluții din Parlament a aflat Liliana Barbăroș.
Moțiunea împotriva lui Aureliu Ciocoi este doar una din inițiativele opoziției care au, pe lângă altele, și rostul de a testa reacțiile democraților, proaspăt divizați în două fracțiuni distincte în Parlament. Scandalul provocat de Ciocoi, care este ministru de externe în guvernul socialist investit în noiembrie cu sprijinul democraților și care a părut să elogieze rolul armatei ruse în conflictul armat din 92, durează de câteva săptămâni, timp în care Igor Dodon mai întâi l-a apărat, spunând că spusele i-ar fi fost greșit interpretate, apoi a părut să-l dojenească, spunând că sarcinile diplomației e să caute prieteni și în vest și în est nu să intre în dezbateri geopolitice. Ieri, cu o zi înainte ca moțiunea să fi intrat în dezbatere parlamentară, democrații din jurul lui Pavel Filip au semnalat după o întrevedere cu Ciocoi în care acesta pare să se fi pocăit pentru nefericită declarație că nu vor sprijini moțiunea, iar votul la doi deputați democrați din biroul permanent a ajutat socialiștii să blocheze în general trimiterea documentului în dezbaterea plenului. Zinaida Grecian, președinta Parlamentului.
Biroul permanent a luat decizia. Moțiunea nu este admisă în procedura legislativă, fiindcă nu se conține dispozitivul ce vrem noi de la ministru afacerilor externe și integrării europene.
Autorii moțiunii, fiind vorba despre deputații celor două grupuri parlamentare ale blocului acum, PAS și PPDA, au fost atât de indignați după ce nu au reușit, în ciuda nenumărate încercări, să obțină totuși examinarea chestiunii în plen, încât au declarat că începând de mâine vor recurge la blocarea în semn de protest a tribunei Parlamentului. Adevăratul motiv al faptului că democrații lui Filip au făcut alături de socialiști zid în fața ministrului Ciocoi ar fi înțelegere între Dodon și Diacov, a explicat în sfârșit un deputat din PPDA, Dinu Plângău.
Din informațiile pe care le țin la moment, este vorba de mai degrabă de o înțelegere pentru a menține funcția unui ambasador al Republicii Moldova în Ungaria, pe nume Oleg Țulea, un apropiat a domnului Diacov.
Diacov a negat, iar refuzul democraților de a sprijini moțiunea l-a salvat până la urmă pe Aureliu Ciocoi, dacă nu de o demitere, cel puțin de o dezbatere neplăcută pentru el și socialiști în legislativ. Semn pentru opoziție că speculațiile despre apropierea tot mai clară între democrații lui Filip și socialiști s-ar adeveri. Alte câteva semnale interpretate în aceeași cheie de deputații PAS și PPDA au fost, de exemplu, eșecul unei declarații în sprijinul cursului european, al altei împotriva dosarelor politice instrumentate pe timpul regimului oligarhic, lipsa de progres pe subiectul anulării programului Cetățenia contra investiții sau pe cel al deofshorizării. De partea cealaltă, grupul de democrați din jurul lui Andrean Candu, care și-au anunțat ieri plecarea din PDM, aparent tocmai pentru a se opune apropierii dintre socialiști și democrați, a repetat astăzi că ar fi votat moțiunea, anunțând totodată constituirea unei fracțiuni distincte în legislativ. Sub numele Pro-Moldova, împrumutat, se pare, din campania democraților dinaintea parlamentarilor din 2018. Atunci, după răcirea definitivă a relațiilor cu Uniunea Europeană, democrații conduși încă de Vlad Plahotniuc îmbrățișaseră acest slogan, unii au spus pentru a se răzbuna pe Uniunea Europeană pentru oprirea finanțării și a semnala că își schimbă orientarea geopolitică. De ieri și până azi, perindându-se prin studiourile televizate unde au mers pentru a explica semnificația scinderii din PD, Filip și Candu și-au tot împărțit acuzații. Fostul premier democrat a sugerat bunăoară că în spatele plecării colegilor săi în frunte cu Andrean Candu ar sta influențe din exterior și personal Vlad Plahotniuc și că toți șase ar fi pioni într-un joc care nu le-ar aparține. De partea cealaltă, fostul speaker democrat a pretins că s-a opus intenției lui Filip să coalizeze cu socialiștii și că în planurile lui Dodon, despre care ar fi fost personal de acesta informat, ar fi ca această coaliție să se soldeze deja până la sărbătorile de Paști cu împărțirea egală a guvernului între socialiști și democrați. Eu nu am fost de acord, eu le spuneam că noi trebuie să facem coaliție pe dreapta, a afirmat fostul speaker Andrean Candu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Proprietarii de microbuze din capitală și-au reluat astăzi protestele cerând primăriei fie să le permită scumpirea biletului, fie să le dea subvenții. Transportatorii spun că tarifele nu s-au mai scumpit din 2006, că abia au din ce și acoperi cheltuielile și amenință că dacă situația nu se schimbă vor suspenda circulația între anumite ore. Mai multe despre aceste proteste de la Ala Ceapai.
Calculele operatorilor privați de maxi-taxi sugerează că tariful real pentru călătorie care ar acoperi cheltuielile suportate de transportatori și le-ar permite să nu aglomereze microbuzile ar fi de aproape 10 lei, adică triplu față de cel prezent. Ei spun că s-ar mulțumi însă și cu un cost ajustat al biletelor de 6 lei. Operatorii susțin că nu insistă neapărat pe o majorare a biletelor. Potrivit lor, tariful poate fi în continuare de 3 lei cu condiția ca municipalitatea să le compenseze pierderile sau, în cel mai bun caz, să subvenționeze microbuzele la fel cum se procedează în cazul troleibuzelor și autobuzelor. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, consideră că transportatorii privați sunt discriminați în raport cu întreprinderile municipale de transport. El a precizat că bugetul municipal prevede în acest an transferuri pentru parcul urban de autobuze și Regia Transport Electric Chișinău de 448 de milioane de lei, dintre care 381 de milioane sunt subvenții pentru transportarea călătorilor. E o sumă exagerată, consideră Oleg Alexa.
Bugetul municipal are astăzi resurse suficiente și le alocă, numai că nu ajung unde trebuie, dar are resurse suficiente pentru a păstra călătoria de 2 lei cu troleibuzul, de 3 lei cu autobuzul și de 3 lei cu microbuzul, doar cu condiția că subvențiile se duc în proporția în care fiecare din aceste tipuri de transport o merită. Dacă toate acestea, 381 de milioane, rămân ca subvenționare la toate trei categorii, asta, teoretic, ar putea ajunge chiar microbuzele să transporte pensionarii gratuit, așa ca și autobuzul.
Dacă autoritățile municipale nu vor accepta să ofere operatorilor privați subvenții sau să le compenseze pierderile ori să ajusteze tarifele, atunci șoferii vor sista circulația în anumite ore săptămâna viitoare, a avertizat Oleg Alexa. Reacționând la avertismentul operatorilor privați, primarul general Ion Ceban a declarat că primăria nu acceptă majorarea prețurilor, chiar dacă ajustarea tarifelor nu e în competența lui, ci a Consiliului Municipal. Ceban a înaintat mai multe condiții operatorilor de maxi-taxi. Edilul le-a cerut să treacă în cadrul legal, să încheie contracte de prestare a serviciilor cu municipalitatea, să respecte condițiile contractuale, graficul de călătorie și să ofere condiții bune pasagerilor, iar costurile să fie stabilite în baza numărului de pasageri transportați și a kilometrilor parcurși. Totodată, primarul le-a cerut să accepte taxarea electronică și biletul unic electronic. Citez, în cazul în care vor ieși la proteste, noi vom ieși cu aceste argumente, a conchis Ion Ceban. Amintim că în 2014, pe fundalul unei greve similare a șoferilor de maxi-taxi care cereau majorarea prețurilor de călătorie, autoritățile s-au angajat să dezvolte rețeaua de troleibuze și autobuze, microbuzele urmând să facă legătura suburbiilor cu orașul și să circule prin cartiere marginașe. În consecință, au fost anulate câteva rute de maxi-taxi ce dublau rutele de troleibuz și modificate traseele la altele. Reforma anunțată însă nu a fost dusă la capăt, deoarece parcurile urbane de autobuze și troleibuze nu au capacitatea de a prelua tot fluxul de călători de pe microbuze. Deși în ultimii ani parcurile de autobuze și troleibuze au fost reînnoite, experții pun la îndoială că municipalitatea ar putea renunța în timpul apropiat la microbuze, chiar dacă acestea aglomerează traficul, creează ambuteiaje, reduc siguranța în trafic și poluează mediul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta în continuare, peste câteva minute, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Culeac. Premierul Ion Chicu spune că vrea ca justiția moldoveană să plătească pentru sentințele greșite sancționate în exterior. El a anunțat că a cerut ministrului finanțelor, Sergiu Pușcuță, să taie din bugetul pentru justiție din acest an 70 de milioane de lei, adică tocmai cât ar trebui să plătească Republica Moldova pentru ultima sentință răsturnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, vizând un conflict între acționarii centrului comercial Gemeni din centrul Chișinăului. Ion Chicu consideră că judecătorii care au pronunțat decizia finală în instanțele moldovenești ar trebui să fie trași la răspundere penală și chiar să fie buni de plată. Ce șanse sunt ca asta să se întâmple cu adevărat, ne spune într-o corespondență de la Chișinău Valentina Basiul.
Conflictul acționarilor de la centrul comercial Gemini are o trenă lungă în justiția din Republica Moldova. Dar ceea ce i-a determinat pe petiționar să se adreseze Curții Europene pentru Drepturile Omului a fost o decizie din 2005, emisă de un complet de 5 judecători de la Curtea Supremă de Justiție, prin care au fost efectiv deposedați de jumătate din clădire și de teren. În 2011, CEDO le-a făcut dreptate, iar prin decizia de marți, 18 februarie, a stabilit prejudiciul. Peste 1,5 milioane de euro constituie venitul ratat, care trebuie plătit până pe 18 mai. Și alte peste 2 milioane de euro valoarea proprietăților, în cazul în care acestea nu vor fi restituite. Premierul Ioan Chicu a declarat la ședința de guvern de miercuri că valoarea prejudiciului va fi acoperit din finanțările planificate pentru sectorul justiției, ce ar urma să sufere modificări.
Republica Moldova a primit un cont de plată de circa 70 de milioane de lei de la Curtea Europeană Drepturilor Omului. Condamnarea în 2011 a venit ca urmare a deciziei unor îmbrăcați în mante de judecători, în loc să orientăm acești bani pentru construcția WC-urilor în școli, pentru că copiii moldovenilor sunt osândiți de justiția moldovenească să meargă afară în curte, noi acum trebuie să plătim acești bani enorm altcuiva.
Mai mult, șeful guvernului Ion Chicu a cerut ministrului justiției Fadrin Agacevski să pregătească urgent adresare la Procuratura Generală pentru inițierea unei cauze penale pe faptul prejudicierii bugetului de către cei 5 judecători care au emis sentința în cazul Gemeni. De asemenea, să fie publicată pe site-ul Ministerului lista persoanelor care se fac vinovate de condamnarea țării la CEDO și să fie pornite alte acțiuni similare pe numele celor care au comis din rea voință ilegalități ce au cauzat condamnări la Curtea de la Strasbourg. Președintele Centrului de Resurse Juridice, avocatul Vladislav Gribincea, atrage atenția că, în ultimul caz pierdut de Republica Moldova la CEDO, au fost comise un șir de încălcări, nu doar de către judecătorii din instanța supremă. Prin urmare, ar trebui luați la întrebări mai mulți foști demnitari.
Ce s-a întâmplat cu unii din proprietarii complexului Gemini nu este doar vinovăția judecătorilor. Este și vinovăția procurorilor și vinovăția Ministerului Afacerilor Interne. Încă acești proprietari au fost scoși cu forță din complex când erau proprietari, total abuziv. Iar după aceasta, procurorii clasează cauza penală care servi drept mie pentru evacuarea acestora din imobil.
Presa a scris că la Gemini proprietar, la un moment dat, era Plahotniuc și cu fostul președinte al Ucrainei, Poroșenko. E posibil să intervină acești factori în acțiunile oamenilor legii?
Nu exclud că în Republica Moldova astfel de situații ar putea să fie, dar clar că foștii sau actualii proprietari ar putea fi somați să restitui statului unele din prejudiciile cauzate.
Potrivit lui Vladislav Gribincea, în 2020 bugetul pentru justiție constituie în jur de 400 milioane de lei și este compus în mare parte din salarii și alte cheltuieli pentru administrarea instanțelor. Numărul judecătorilor este stabilit prin lege și ei nu pot fi concediați. Prin urmare, eventuala tăiere a fondurilor pentru acest domeniu ar putea fi declarată neconstituțională. Fosta judecătoare Raisa Botezatu, un trecut vicepreședintă la Curtea Supremă de Justiție, spune că este șocată de declarația șefului guvernului.
I-aș recomanda domnului premier să-și ia niște consilieri care să-i spună ce standarde internaționale sunt la care noi, de fapt, am aderat pentru finanțarea sistemului judiciar, în genere pentru sistemul judiciar. Și nu poate fi vorba despre reducere, pentru că prin lege și prin hotărârea Curții Constituționale e prevăzut că nu poate fi redus așa simplu bugetul instanțelor de judecată. Și de multe ori s-a încercat, iată, procedura aceasta de a atrage judecătorii la răspundere pentru hotărârile Curții Europene. Dar aici trebuie să fie o hotărâre judecătorească. Dar faptul că fie publicate pe site-ul Ministerului Justiției persoanele vinovate, adică judecătorii vinovați, ce e asta? În câteva zile Ministrul Justiției o să obțină hotărâri judecătorești.
Unii experți din domeniu afirmă că pe rol la CEDO mai sunt și alte dosare cu compensații comparabile sau chiar mai mari cu cea din dosarul Gemeni. Prin urmare, pentru a nu se trezi în viitor cu dezbateri similare după vreo nouă condamnare, statul trebuie să pună la punct mecanismul de recuperare a prejudiciilor. Cadrul legal există de mai bine de 10 ani, spune aceleași voci. Oamenii legii nu au decât să-l pună în aplicare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face? în fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am venit la Tunz, frumos așa, frumos, creșelie, frumos, m-am băit, am mâncat.
Sunt emoții pe care le trăiesc oamenii săraci sau cu nevoi speciale. Pentru ei, vizita la frizer este ultimul popas pe traseul pe care îl urmează după ce își fac baie, își spală hainele și iau prânzul gratuit. Totul se întâmplă într-o singură clădire, serviciul de îngrijire socială din orașul Ungheni, de altfel primul deocamdată în afara Chișinăului.
Că n-avem bani din sat, n-avem nică, că ia ca tăți, o distros, o farmă. Ia că canalizațiile nu s-au pus unică. Să avem o fântână pingă casă, o mașină automată, vrem noi să fie. Eu mă ocup cu plantățe, cu serie, cu grădinile în pingă casă. Lumea trăiesc în greutate, sunt drumurile drastice, sărăle drumuri.
Mărturisește Tudor Prodan, un bărbat de 40 de ani care a crescut în casa internat pentru copii cu deficiențe mentale din Orhei. Fire sociabilă, Tudor îi prezintă pe consătenii săi din Florițoaia Nouă, raionul Ungheni, printre care e și Petru Porojniuc.
Iată m-am băit, m-am schimbat, acest mă tunde, dacă n-aveam trezer acolo. În sat, n-aveam. Eu cu soție, iată o tunde, soție. Trebuie o baie ce fac la noi acolo în sat, avem noi baia noastră. Copiii de mulți mari, cânturați, mărisare, am o fată și-am băiesc.
Acum un an, când serviciul de îngrijire socială din Ungheni își deschidea ușile, multora dintre oamenii pentru care a fost dezvoltat acest tip de servicii le era teamă și rușine să vină acolo, spune Galina Sava, care lucrează de un deceniu în domeniul de asistență socială.
Când s-a deschis centrul acesta, toată lumea spune că de așa se fac acolo, dar n-a să râdă satul. Dar nu e ca YouTube, cum era pe vremurile sovietice, că îi duceau pe ăștia și dispăduc eu pe la YouTube, pe la tăcele. Și nu prea vrea lumea să meargă. Și acum mai selectăm, de-am știm ce să le spunem. Ne-au băit, ne-au frezat, ne-au berberit, ne-au dat haine, ne-au spălat hainele. Și lumea vine. Merg prin trei sati, că sunt alții care nu au fost la Ungheni de 10 ani de pildă și nu știu ce să face. Și când privesc, uite, casa asta, uite, s-a schimbat, aici s-a ridicat clădirea asta, știți? O plăcere asta.
Ideea creării unui asemenea serviciu pentru oamenii săraci și cu nevoi speciale a venit din partea organizației neguvernamentale Alternative Sociale, iar cu banii din partea Uniunii Europene proiectul a prins viață. 56.000 de euro a costat reparația capitală a unei clădiri cu două niveluri, care era în paragină, și dotarea ei cu toate cele necesare, între care amenajarea unei mini-frizerii, a două cabine de duș și a spațiului destinat spălării hainelor.
Despăgat este, tare mult. Sunt 6 mașini și sunt. Dacă ei n-au cu ce să îmbrăca, noi ne ajutăm. Cei și murdari vă dăm la spălat, pe urmă le păturim, le dăm în sumși acasă și ei acasă și le o sucă.
Povestește Natalia Ciobanu, una dintre cele 5 angajate ale Serviciului de Îngrijire Socială din Ungheni. Mai nou, instituția are și un microbuz modern, cumpărat tot din bani europeni. Este asigurat zilnic transportul tur-retur a cel puțin 6 oameni, care timp de 3 ore, o dată pe lună, trăiesc altfel, spune Angela Șaramet, asistentă socială.
Noi deservim persoane cu dizabilități psihosociale, cu dizabilități intelectuale, persoane în vârstă, persoane fără adăpost și din familii vulnerabile. Le identifică asistent social comunitar din sat și totodată poți identifica și primarul și oricare persoană, vecin, cine îl vede că persoana asta necesită acest serviciu.
Lunar, Serviciul de Îngrijire Socială din Ungheni deservește cel puțin 45 de oameni din întreg raionul, menționează Andrei Chiorescu, director de proiect la Asociația Alternative Sociale.
Ideea a venit în conlucrare cu Direcția Generală Asistență Socială, care ne-a menționat că există o problemă legată de igiena personală a unor categorii de persoane și discriminarea lor atunci când ei se află în diferite instituții sau în transportul public. Din februarie 2020, costurile pentru întreținerea și prestarea serviciului sunt asigurate din fondurile Consiliului Raional Ungheni, asigură durabilitatea serviciului după finanțarea lui din cadrul proiectului.
Datele ultimului recensământ arată că mai mult de jumătate din locuitorii Republicii Moldova nu au baie sau duș în casă și doar fiecare a treia gospodărie casnică dispune de toaletă cu apă curentă. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană participă la un summit așteptat să fie furtunos pe tema bugetului Uniunii Europene, a cărei isterie se va resimți după, din cauza absenței cotizației Marii Britanii, ieșită din organizație cu puțin timp în urmă. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Cum să faci Europa cu mai puțini bani decât până acum? Acest summit european special a fost convocat de noul președinte al Consiliului European, Charles Michel, dintr-un motiv simplu: ieșirea Angliei din Uniune a lăsat o gaură în bugetul comun și se impune o reechilibrare a contribuțiilor și împărțirii resurselor financiare pentru perioada 2021-2027. Odată cu Marea Britanie au dispărut 13,5 miliarde de euro de la bugetul comun, din care Londra lua înapoi jumătate. Asta înseamnă pierderea circa 8% din bugetul comun. Trebuie subliniat că țările Uniunii Europene se împart între contribuitori net și beneficiari net. Beneficiarii net sunt 17 la număr din 27. Contribuitorii, 10 la număr, sunt toate țările nordice și germanice, cărora li se adaugă Franța și Italia. Scandinavii, Germania, Austria și Olanda mai formează și Clubul Zgârciților, al celor care nu vor să dea un euro în plus și care au ținut întotdeauna cu strictețe de pungă. Bugetul european pe următorii 7 ani, în formă în care e propus acum, este de 1000 de miliarde de euro, ceva mai mult de 100 de miliarde pe an. Economiștii subliniază că bugetul nu e câtuși de puțin mare, deoarece reprezintă abia 1% din produsul intern brut european. Comparat cu cheltuielile publice naționale și redus la scară, el este așadar infim. În Franța, de pildă, peste o jumătate din buget se duce pe cheltuielile publice. De altfel, aprobarea bugetului se face odată la 7 ani, tocmai pentru a evita asemenea certuri anuale. Emmanuel Macron ar dori, de altfel, chiar dublarea bugetului, astfel încât el să se ridice la 2% din produsul intern brut. Problema principală e aceea că aprobarea bugetului depinde de guvernele și parlamentele naționale, întrucât nu există impozite europene. Paradoxul face că ieșirea Marii Britanii din Uniune stârnise speranța că se va ajunge la o mai mare solidaritate între membri. Tratatele europene au prevăzut de la început transferuri financiare între țările bogate și cele mai sărace. Londra se opunea sistematic acestor transferuri. Se vede că ieșirea Marii Britanii din Uniune nu a schimbat nimic din absența solidarității. În schimb, calculele cele mai grijulii arată că România nu va fi afectată și nu va pierde nimic din fondurile la care avea acces și până acum. Discuțiile se anunță lungi și nu s-a stabilit o oră, ba chiar nici măcar o zi în care ele se vor încheia. Participanților, chiar și jurnaliștilor, li s-a cerut să-și aducă haine de schimb. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre operațiunea criptovaluta. Un angajat al firmei de brokeraj de la aeroportul internațional Chișinău, ICS Impex Deposit SRL, în jurul căreia gravitează oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, este acuzat de contrabandă cu echipament pentru minare de criptomonede. Cazul se judecă de circa un an în instanțele din Republica Moldova. Dacă Procuratura Anticorupție a pus inițial sub învinuire 7 persoane, acum a rămas doar una. CNA a reținut în ianuarie 2018 o grupare formată din 7 persoane, angajați ai serviciului Vamal, un antreprenor și o persoană fizică, implicate într-o schemă de contrabandă cu echipament pentru generare de criptovalută, care urma să ajungă regiunea separatistă transnistreană. În cadrul aceleași cauze penale a fost aplicat sechestru pe 160 de sisteme de generare de monedă virtuală în valoare totală de 4,6 milioane de lei. În prezent, fiscul moldovenesc a încercat de 4 ori să valorifice echipamentul cu pricina, nu a mai reușit, chiar și la o valoare de aproape 3 ori mai mică. Acest lot este doar o mică parte din volumul de computere ce a ajuns în regiunea transnistreană potrivit unui contract de furnizare de tehnică de mining în valoare de 8,7 milioane de dolari. Întreaga schemă descrisă pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe fratele fostului șef al Procuraturii Anticorupție și directorul SRL Irarom Group, Oleg Morari. Acesta susține că și-a construit legal afacerea. Omul de afaceri spune că a obținut banii investiți lucrând peste cotare și din împrumuturi de la persoane particulare. Oleg Morari a prezentat mai multe documente care confirmă cele declarate, precizând că fratele său nu are nicio legătură cu afacerea sa. Oleg Morari a afirmat că a decis să facă declarații după ce procurorul general Alexander Stoianoglu a oferit publicului mai multe informații despre afacerea sa care nu ar corespunde realității. Toate declarațiile omului de afaceri pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.